Pieminot Vāgnera 200 gadi, Gētes institūts Minhenē rosinājis dažādas pasaules valstis iesaistīties projektā Mans Vāgners. Tā mērķis uzzināt, ko Vāgners un viņa mantojums nozīmē tieši mūsdienu cilvēkam. Šai saistībā izveidot speciāla interneta mājaslapa, kurā redzam, ka Beļģijas mākslinieki, piemēram, izveidojuši modernās dejas izrādi balstītu Vāgnera mūzikā, bet kāds ķīniešu mākslinieks Vāgnera mūzikas iespaidā radīs impresionistiskas gleznas. Projektā iesaistījies arī Gētes institūts Rīgā, kas savukārt izveidojis video materiālus ar intervijām, kurās uzzinām, ko Vāgners nozīmē dažādiem inteliģentes pārstāvjiem un arī nejauši vecrīgā Vāgnera ielā sastaptiem cilvēkiem.
Rihards Vāgners, komponists vārds. Viņš šeit ilgas gadus nostrādāja, kā vienmēr sadēzīja parādus un aizliedās.
Viņš ir vācu, laikam romantiskās mūzikas komponists, un viņš pavadīja Rīgā no 1837. Līdz 39. Gadam.
Projekta autori Latvijā Antra Valoda stāsta, ka viņa bijusi patīkami pārsteigta par Rīgas ielās sastapto cilvēku atbildēm.
Tādas īsti aplamas atbildes vai arī tādas atbildes es galīgi neko nevaru pateikt, mēs pat nesaņēmām. Un man pašai vislielākais prieks bija par gados jauno publiku, bija pat pusaudži. Ik viens no viņiem varēja sasaistīt gan Vāgneru ar mūziku, gan Vāgneru ar operu, gan arī ar Vāgneru ielu.
Līdzās ielu sarunām ierakstītas arī intervijas ar dažādu nozaru inteliģences pārstāvjiem par viņu attieksmi pret Vāgneru. Viņu vidū vēsturnieks Kaspars Kļaviņš, kurš Vāgneru vērtē kā cīnītāju par taisnīgu sabiedrību, kurš ļoti precīzi atmaskoja naudas varu pasaulē un drosmīgi cīnījās pret to.
Vāgners ir ļoti stingri saistīts ar noteiktu vērtību sistēmu, par ko arī iestājas. Nu, tādi cilvēki mūsdienās ir ļoti maz mūsdienu konjunktūras apstākļos. Ļoti maz mākslinieki ir cīnītāji, kas cīnās par patiesām vērtībām. Vāgners viņiem būtu īsts pretstats.
Dramaturgs Lauris Gundars, kurš sarakstīs lugu par Vāgnera laiku Rīgā, akcentē arī Vāgnera drosmi būt ambiciozam itin visā.
Ka vajag maksimāli labāko, maksimāli augstāko, platāko un, protams, jābūt maksimāli parādos tā, ka nu ir vispār jāslīcinās gandrīz vai. Un, protams, tas dažbrīd nav nemaz simpātiski. Un viņš tiešām nepatika daudziem, bet te pašā laikā šī nebaidīšanās būt ambiciozam ir ārkārtīgi forša.
Video materiāli ar intervijām skatāmi Gētes institūta Rīgā mājaslapā un tie iekļaujas kopējā starptautiskajā Vāgneram veltītajā projektā Mans Vāgners. Līdzās šim projektam Gētes institūts šogad rīkos vēl virkni pasākumu un jau šovakar un rīt Gētes institūtā varēs klausīties divas Minhenes profesora Zigfrīda Mauzera lekcijas par Vāgnera daļradas ietekmi uz kino mūziku. Izrādās tā ir ļoti liela, atrodama kā nacismu propagandas filmās, tā vēlāk arī Eiropas un arī Hollywoodas produkcijā, stāstā Antra Balode.
Tas interesantais būs tas, ka Mauzera kungs nevis tikai teorētiski stāstīs, bet viņš pats spēlēs klavieres, viņš demonstrēs šos te piemērus. Tāpat tiks rādīt fragmenti no filmām, kur šī mūzika arī ir jūtama.
Minhenes profesoru lekcijas šodien un rīt varēs klausīties Gētes institūtā Rīgā un ieeja uz tām ir brīva. Ceturtdien savukārt kinoteātrī Splendid Palace demonstrēs Vernera Herzoga filmu Pasaules pārvēršanās mūzikā, kurā režisors ielūkojies slavenā Bayreitas Richarda Vāgnera festivāla aizkulisēs un centies izdibināt Vāgnera operu mistēriju. Vaiba Kušče, Latvijas radio.